met die sin van Psalm 118. Vers 1, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Ons kan het staande saam sing en dan sal ek vir ons voorgang in gebed. Psalm 118 vers 1.
Loof
lofgesange, ons is dankbaar van nou af tot in ewigheid, wat ons het baie rede om dankbaar te wees. En ons bid dat U ons gesprek vanavond ryklik sal seën, dat ons op baie vrae waar daar die gemoed leef, antwoorde sal kry, maar gee dat ons bo alles sal bevestig word in die allerkostbaarste geloof in U, ons Vader, in ons Here Jesus Christus, U Seun, en die Gees wat ons laat glo. Seën ons in ons samesyn, gee ons 'n goeie aand, gee dat ons van hart tot hart met mekaar kan praat, mekaar mooi sal hoor, mekaar reg sal verstaan. Ons bid dit alles uit genade. Om Christus wil, amen. Broeders en susters, baie welkom by hierdie gesprek. Ons is nou klomp mense vanaand wat heerlik is. Ek dink ons is hier by mekaar vir verskeie redes. Ek dink daar leef verskeie vrae in die gemoed. Maar die belangrikste is ons is hier by mekaar om die woord van die Here te hoor. Oor hierdie belangrike saak van Sabbat en Sondag. Nou ek gaan vir ons die gesprek aan die gang sit met 'n klompie opmerkings, sodat ons net ten minste die gesprek geplaas kan kry. En daarna sal daar regtig, ons gaan probeer om heel wat ruimte te skep, vir insette, vir vrae, vir ons hoop ons kry antwoorde ook. Dus u moet vry voel. En as ons nie op al die vrae antwoorde kry nie, dan sal ons regtig hard probeer om dit op te skryf, iewers ter ek sal 'n nota maak, sodat ons dit later hopelik beantwoord kry. Soos genoem in die afkondiging van vanoggend, die ouderlinge doen op hierdie stadium huisbesoek aan die hand van die huisbesoekbrief wat in die nuusbrief is oor die viering van die erediens. En die erediens is op Sondag, erediensste. En dis juist waar die knoop sit, want daar's baie mense wat reken, dit is totaal verkeerd. Dus ek gaan net vinnig 'n paar vraagstukke op die tafel sit, dan gaan ek vir u kortliks sê, wat word verstaan onder Sabbat, wat word verstaan onder Sondag, dis die tweede saak, die derde is die verhouding tussen Sabbat en Sondag, en dan wil ek vinnig iets sê oor die Sabbatariërs en die sewende dag Adventiste, en die laaste gaan oor, waar loop die lyne uit mekaar, waar verloor ons mekaar, en wat is die kern vir 'n gesprek, as 'n mens met iemand wil praat oor hierdie belangrike dinge, want dit is sekerlik 'n wesenlike saak. Nou, hoekom vier ons die dag van die Here op die eerste dag van die week en nie op die laaste dag, soos die vierde gebod sê nie? Ek dink dit is vir die meeste die kernvraag. God het gesê, 6 dae werk, 1 dag rus. Waar kom ons daaraan dat dit nou skielik die eerste dag van die week is? 'N vraag wat hiermee saamgaan, en dit is 'n vraag wat ek opgetel het by die sewende dag Adventiste, as ons die letterlike inhoud van die vierde gebod aan een kant skuif, beteken dit ons het dus eintlik effektief met 9 gebooie. Ons het nie 10 gebooie nie. Want ons voel toch baie ernstig oor die ander gebooie. Nou, as ons die letterlijke betekenis, let wel, die letterlijke betekenis van die vierde gebod een kan skuif, beteken dit dan nie per implikatie, dat hy mens al die ander gebooie ook maar een kan skuif nie. Dit is een vraag wat gevra word. Een derde vraag wat daarmee saamgaan, is dit reg om een God ingestelde dag met een naam wat God daarvoor gee, en mens moet daarop let, hy het genoem Sabbat, verruil vir een dag wat ons self neerle, en ons gee nogal self een naam ook daarvoor, en wat er naam, ons noem het Sondag. Nou, ons weet dat die dag van die week het regtig vreemde name, Sondag, Maandag, Dinsdag, Sondag is die son en maandag en dinsdag is torse dag en woensdag is woedanse dag en so kan een mens aangaan. Waar kom ons aan so'n naam? Dit is een vraag wat een mens in sy gemoed leef. En dan die vierde vraagstuk, hoe verantwoord ons teenoor Sabbatariërs en sewende dag Adventiste wat meen, en ek haal aan uit hulle eie stukke, dat ons met die viering van die Sondag die merk van die dier vertoon. Dit is nogal 'n groot ding wat vir ons gesê word. Ek het nooit besef, dit is so ernstig nie, maar dit word werklik gesê. Julle mense wat die Sondag as die rustdag vier, julle vertoon die merk van die dier. Dit is nie meer die merk van God nie. Nou, ek weet, as baie meer vraagstukke, maar ek sit dit vir 'n beginpunt op die tafel. Nou, kom ons praat net vinnig oor die terme, Sabbat. Die Hebreeuwse woord Sabbat beteken letterlik rus. Beteken jy laat staan jou werk, jy doen nie huistake nie. Dit was in die Sabbats gebooie, en nou praat ek nie van die Fariseerse gebooie nie, ek praat nou van Godse gebooie vir Israel met die Sabbat. Jy kook nie kos nie, jy maak nie vuur nie, jy laat ook diegene om jou rus, die slaaf en die slavin, die os en die esel. So, dit gaan oor rus, die Sabbat. Die tweede belangrike ding, dit gaan oor feestelikheid, dit gaan oor dankbaarheid. Die derde wat die woord Sabbat inhou, in die Oude Testament, is feest. Dis een dag vir Yahweh, dis een dag wat vir hom afgesonder is. Psalm 118, loof die God van lofgesange. En die vierde, en dis vir ons een baie belangrike een, wat ons gaan met hom moet verder werk, die Sabbat is een teken van Godse verbond. Hy het ingestel as een blywende teken. Elke dag as die volk Israel Sabbat gevier het, dan word hulle herinner aan die verbond met die Here, soos wat die reënboog geteken van die verbond is. Ons weet wat die eerste beginsels van die Sabbat is. Dit lê in Genesis 2 vers 2 en 3. God se rus op die sewende dag nadat hy 6 dae geskep het. So gou belangrik om daaraan vas te hou dat die rus van die sewende dag is deel van die groter prent van die skepping. Dit is nie so dat God net 6 dae geskep het en daarmee is alles afgehandel nie. Sabbat, sewende dag, is deel van skepping. Dit is ook 'n skeppingsgegewe. Nou, oor die hele vraagstuk, wat het God gedoen toe hy rus, daarover kan ons natuurlijk nou baie praat. Want God word nie moeg nie, en God hoef nie terug te sit nie, en God hoef nie te ontspan nie. Maar daar sit toch iets van die goddelike rus in die Sabbat wat hy vir ons opdra as 'n opdrag. Die rusdag as 'n sewende dag van die week, kry mens alreeds vastgelê in die geskiedenis van Israel, en dit is nogal interessant om op te merk dat die mens dit nie in die vroege geskiedenis van Israel kry nie, maar eers later. Die eerste wat ons werklik daarvan lees, dat het so op 'n vastgestelde dag is, is met die optel van die manna. Eksode 16. Wat God sê, julle kan vir 6 dae manna by mekaar maak, op die sewende dag gaan daar nie manna wees nie, want dit word 'n rusdag. Dus, 'n mens kry die eerste beginsels van rus, wat geskiedenis betref, daar. Verder lees mens in Genesis nie van 'n rusdag nie. Mens lees ook nie vroeër in Exodus daarvan nie, mens lees daarvan. Die wetgewing rondom die Sabbatdag. Dit is in Exodus 20 en Levitikus 23 en Deuteronomium 5 is baie bekend. Dat God ook twee redes gee waarom ons die Sabbat moet vier. Heilig hierdie dag, want God het in 6 dae alles gemaak, dis die een rede, so dit is die skeppingsmotief. Deuteronomium gebruik die verlossingsmotief uit Egipte, want God het julle uitgelei die slaafhuis van Egipte. En daarom moet julle hierdie Sabbatdag heilig. Twee verskillende toepassings, twee uitwerkinge, wat alles met mekaar te doen het. Die wetgewing rondom die Sabbat was baie streng. God het nie meer net gesê rus nie, hy het ook gesorg dat dit toegepas word. En daarvan lees een mens talle tekste, ek sal hierdie, wat ek uitgewerk het, sal ek vir u deurgee, dan kan u rustig daarna kyk. Een mens lees in die wetboek alreeds van, as daar op die Sabbatdag gewerk word, dan moet die persoon doodgemaak word. Later lees ons in die geskiedenis van Jesaja, hoofstuk 58, Jeremia, by Amos lees ons daarvan, en later weer by Nehemia, na die ballingskap, van die mense wat die Sabbatdag onheilig, hulle kom werk. En dan word daar hard gepraat en gesê, as julle weer kom werk, dan gaan jy gestraf word in inkomstig die wet van die Here. So God is ernstig oor sy Sabbat. Die volgende kry ons in die Nuwe Testament, oor Christus en die Sabbat. Die eerste wat Christus sê, ek vervul die wet en die profete. Die bekende woorde van Matteus 5. En vervul beteken, ek maak dit vol. Ek haal die vloek uit die wet uit, dit in die eerste plek. Maar ek doen iets met hierdie gebooie. Die 10 gebooie wat op kliptafels geskrywe is deur Moses, is nie meer net op kliptafels nie, maar hulle is op die tafels van die hart ingegraveer. Ons werk met hulle in 'n sekere sin op 'n ander manier as wat die volk Israel daarmee gewerk het. Om dit so te stel, in die tyd van Israel is hierdie tafels afgeforceer op die volk, soos wat die mens met 'n kind werk, so maak jy en so maak jy. As die kerk volwasse word, dan word dit 'n motivering vir dankbaarheid. Daarom ook dat die behandeling van die 10 gebooie in die derde deel van die katechismus lê. Vervulling van die wet beteken dus nie, die wet is weg nie, die wet het verval nie, dit geld nog steeds, maar duidelik het die wet vol geword. En dit is vir ons nou vanavond baie belangrik om achter te kom, hoe het die gebod van die Sabbat vol geword? Wat het geblei en wat het verander? Nou as ons kyk na Christus self, kyk wat doen hy alles op die Sabbat. In teenstelling met die gaande mening van die fariseers en skrifgeleerdes, het hy wonderwerk op die Sabbat gedoen. Hy het baie uit sy pad uit gegaan om te reis op die Sabbat. Nie vir sy eie belang nie, maar het gereis van sinagoge na sinagoge. Hy het natuurlijk gepreek in die sinagoges op die Sabbat, soos wat in die gewoonte was. En in dit alles het hy geweldig teenkanting gekry van die godsdienstige establishment van daardie dag. Dis iets natuurlijk wat een mens nie uit gedagte moet verloor nie. Dit wat die fariseers en skrifgeleerdes van die Sabbat gemaak het met name, is totaal iets anders as wat God van die Sabbat gemaak het reg van die begin af. Dis hulle wat 'n klomp moets en moenies aan die Sabbat vastgemaak het, wat verskriklik jammer is. Want skielik het begin voel asof die Sabbat nie meer hierdie feestdag vir die Here is nie. Maar het so dag geword van, jy mag nie so maak nie, jy mag nie so maak nie, jy mag nie so maak nie. En mens moet eerlik wees, tot watter mate het dit nie oorgespoel ook in ons samelewing in nie. Ek onthou die dag baie goed, wat ons ouers vir ons gesê het, jy brei nie op die Sabbat nie, want dan steek die breinaald in die Here se oog en al daai soorte van dinge. Nou, Christus het mooi beduie, dis nie hoe jy die Sabbat vier. En dis al toe hy op aarde was, nog voordat hy sy offer gebring het op Golgotha. Kyk een mens na Paulus en die Sabbat. En Paulus is na die opstanding en die hemelvaart van Christus. Paulus het ook die Sabbat onderhou op die 7de dag van die week. Nie soos wat die Jode gemaak het van die Ou Testament nie. Maar Paulus het dit gedoen om aanklank te vind en 'n aanknopingspunt te vind juis by die Jode. Ons weet hoe sy sendingreise gewerk het. As hy op 'n sendingreis gaan en hy kom in 'n dorp, wat is die eerste wat hy doen? Hy gaan na die Jode toe, na die Israeliete. En hy gaan praat met hulle in hulle sinagoges. Daar's talle voorbeelde in Handelinge hoe hy in 'n sinagoge op 'n Saterdag gegaan het op die Sabbat en hy het vir hulle gepreek. Maar dan wys hy ook vir daardie selfde Jode op die vervulde Sabbat, op die vryheid in Christus, die hele brief van die Galasiërs. En hy wys hulle baie sterk op die verkeerdheid van 'n wettisisme rondom die Sabbat. En nou wil ek vir u net 3 verse lees in Kolossense 2, want daar vind ons die heel duidelikste. Kolossense 2 vers 17. Nou moet ek net op die regte plek kom. Dit begin al by vers 16. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Nou dis gewoonlik 'n skrifgegewe wat 'n mens dalk nogal neig in die hele gesprek rondom 'n sabbat om te vergeet. Ek gaan dit weer vir ons lees. Paulus skrywe vir die Kolossense en die Kolossense was Grieke gewees. Laat niemand julle oordeel in spys of in drank, die typiese wette van ou Israel, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan, wat die feestye van Israel was, of Sabbat nie. Nou mens sou dink, die Sabbat is dan die 4de gebod. Dit kan ons nou nie sommer net oorboord gegooi word nie. Ons gaan nou daarby kom, dit word nie oorboord gegooi nie. Daar word net gesê, moenie dat ons mekaar daaroor oordeel nie, want, en dan gee die rede, hierdie is 'n skaduwee van die toekomstige dinge. So die Sabbat, die rus van die Sabbat en die feestelikheid van die Sabbat, wys na Christus. En ek dink dit is waar 'n groot saak vir ons lê, wat ons daarmee moet maak. Dis kortlik saamgevat. As ons deur die Ou Testament en die Nuwe Testament blaai, dan sien 'n mens dat die Sabbat 'n bepaalde inhoud gehad het, hy het 'n bepaalde historiese verloop gehad, het daar was wetgewing gewees, die wet is toegepas, Christus het op 'n sekere manier met die wetgewing omgegaan, en Paulus het nog weer op 'n ander manier met die vervulde Sabbat omgegaan. Nou, hoe het dit gekom dat ons by 'n Sondag kom? Of soos wat die Bybel praat, die eerste dag van die week? En dan is die mees gangbare sekerlik die eerste dag van die week is die dag van Christus se opstanding. Johannes 20. En dan is dit om belangrik om in gedagte te hou dat Johannes 20 se gegewe, hy het op die eerste dag van die week opgestaan en hy het verskyn aan sy disippels wat in gemeenskap by mekaar was. Op die 8de dag later weer, met ander woorde, dit lê 'n week uit mekaar uit. Maar dit moet 'n mens nie losmaak van Psalm 118 nie. As in Psalm 118 gesing word van dit is die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. Oor watter dag gaan dit? Dit gaan in die volk Israel met name oor die Sabbat, die 7de dag van die week. Dit gaan vir die Nuwe Testamentiese Israel met name oor die vervulling in Christus. Ons onthou in Kolossense 2 dat alles 'n heenwysing is na Christus toe. Watter dag het God uitverkies as die dag? Alle dae behoort aan hom, maar die opstanding van Christus, wat die vervulling is van die slawehuis van Egipte en die herstel van die skepping, Exodus 20 en Deuteronomium 5, dit is die dag van die Here. Die dag van die eerste dag van die week word ook in die Nuwe Testament genoem die dag van samekoms. En daar lees 'n mens van in Handelinge 20, want buiten dat Paulus in die sinagoges by mekaar gekom het met Jode, weet ons dat baie van die Jode gesê het, ons wil met jou niks te doen hê nie. Wat was dan die volgende tree van sy sendingwerk? Dan het hy gegaan en hy het met die mense gepraat wat die evangelie van verlossing in Christus hulle eie gemaak het. Onder andere in Handelinge 20 vers 7 lees ons dan daarvan dat hy met hulle apart vergader. So hy het altyd begin met die Jode, hy het hulle nooit afgeskryf nie, maar dan gaan hy toch 'n tree verder, as die Jode nie wil luister nie, dan kom hy op die eerste dag van die week saam met hulle. In 1 Korinthe 16 vers 2, dis 'n prachtige gegewe, ek dink toch ek wil het vir u lees, waar Paulus vir die Korintiërs skryf, en dan het het al tamelike instelling geword, wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen, soos ek vir die gemeentes van Galasië reël, op elke eerste dag van die week, moet elkeen van julle self op sy sit, en opspaar, en dan gaan het oor die hele kwestie van die gee van liefdesgawes, die eerste dag van die week, dan sien ons hoe Paulus werk, vanaf die Sabbat, na die vervulde Sabbat toe, en dit lees ons ook weer, die dag van die week, in 'n later gedeelte in Openbaring, hoofstuk 1 vers 10, op die dag van die Here is Johannes weggevoer na die hemel toe, in die gees. En nou is het waar, broeders en susters, nergens in die Nuwe Testament is daar 'n direkte voorskrif wat sê, vier die rustdag op die Sondag nie. Nergens kry mens 'n soortgelyke van Exodus 20 of Deuteronomium 5 nie. En dit is sekerlik waar die gesprek vir ons dikwels moeilik word. Want as daar dan nie 'n direkte goddelike voorskrif is nie, hoekom doen ons dit dan? En dan is die, ek dink ons nie het 'n logiese nie, maar ook 'n gelowige antwoord daarop. Alles in die Ou Testament het sy vervulling in Christus gevind. En alles wys heen na voltooiing en nou ook na die toekoms toe, onder andere die viering van Sabbat, en as mens kyk na die logiese voortvloeiing van die heilsgebeure, dan het Christus self beduie, en sy apostels, hierdie viering van rus, ondergaan inhoudelik, dit wat julle doen, en ook formeel op die dag wat julle dit doen, vanaf die laaste dag, na die eerste dag van die week. Daar sit iets in. In die skepping was alles perfek. Eindelijk was elke dag in die skepping was Sabbat gewees. Dit was fees om te werk. Dus, toe die mens in sonde val, toe word rus, op die einde van die week word 'n groot geskenk. Hier om 6 dae werk en 1 dag rus. In Christus word het vir ons 'n geweldige stuk genade, en dit is al in heel wat preke genoem, maar ek stel dit nou maar weer terwille van die onderwerp. Wat is Godse ritme vir sy kinders? Hy sê nie, julle moet werk totdat julle moeg neerslaan nie. Julle moet werk totdat julle honger word nie. Hy sê, julle moet rus sodat julle kan werk. Julle moet eet sodat julle kan werk. Die hele orde in Christus draai om. Daarom ook hierdie logiese voortvloeiing in die heilswerk van Christus. Hierdie eerste dag is die rusdag, rus, sodat jy kan werk in hierdie week. Rus om toegerus te word vir die werksweek. Ons vind dus nie 'n direkte voorskrif nie, maar ons het baie duidelik 'n heenwysing op die heilshistoriese gebeure. In die vroeë kerk, en dit is, ek sê nie, ons moet nou daarop staat maak, asof dit in die een en alles nie. Maar in die kerkgeskiedenis sien die mense hoe hierdie lyn geloop het. Ek het hier 'n klomp name, wat waarskynlik vir baie van ons vreeslik vreemd klink. By die ou kerkvaders, waaronder die Didache, die leraars, Ignatius in die jaar 110 na Christus, Justinus, wat 'n bekende geskiedskrywer was, Dionysius van Korinthe, Tertullianus in die jaar 200 na Christus, het almal gepraat oor hoe die Christen op die eerste dag van die week by mekaar gekom het om die eredienste te hou. So dit is baie duidelik dat die Christene vanaf die begin van kerkwees na Pinkster alreeds die oorgang gemaak het vanaf die Sabbat, die sewende dag, na die Sondag toe, na die eerste dag van samenkoms. Nou, ons weet allemaal hoe dit gewerk het daai tyd. Die Sondag was nie een dag waarop jy nie kon werk nie, die mense het om maar nog werk toe gegaan, hulle moes. Maar, hulle het wel een punt daarvan gemaakt om in die aande by mekaar te kom in die eredienste. Later van tyd, by die concilie van Laodicea, dat is 360 na Christus, toe het die kerkelike vergaderinge gesê, maar ons moet moeite maak met die owerhede, ons moet praat, en die wetgeving van keizer Constantijn is bekend ook daar oor, toe die staatsgodsdienst ingekom het, hy het gesê, nou word Sondag rustdag. Nou, dit het op een manier, dat die dinge baie makkeliker gemaakt, want nou rust ons op een Sondag. Nou, die inhoud van die Christelike Sondag is tot 'n groot mate dieselfde as die inhoud van die Oud-Testamentiese Sabbat. Ons moet rus, liggaamlik rus, nie jou werk doen nie. As jy mens gaan kyk na Sondag 38 van die Katechismus, wat ek dink 'n skitterende belydenis rondom die Sondag is, ons moet ook rus van die sonde. En dis iets om in gedagte te hou. Die Sondag is 'n dag van vreugde, waar ons die verlossing van Christus herdenk. Die Sondag en die eredienste word totaal gevul deur die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Die Sondag is 'n dag van die Here, is aan hom toegewy. Dis 'n dag van gemeenskap van heiliges. Dis nie so dat 'n mens die Sondag deurbring as 'n dag waarop elkeen nou maar na sy eie ding toe gaan en by die viswatertjies gaan sit. En ons het dit weer vanoggend gehoor ook by party mense. Ek vind die Here baie beter onder 'n boom onder die Hartbeespoortdam. Daar by die Hartbeespoortdam. Wel, dan het jy nog nie gemeenskap van heiliges gevind nie. Wat ook belangrik is, is dat die Sondag is een teken van die verbond. Ons noem het 'n eiendomsmerk wat God op sy skepping neersit. Dit bevestig Godse genade vir ons. Ek weet nie van 'n werkgewer wat uit homself vir jou sê, jy moet vakansie vat nie. Werkgevers wil hê jy moet werk. Wat doen God? God sê, ek wil hê jy moet werk. Maar voordat jy werk, moet jy rus, my kind. En as blywende teken daarvan stel hy hierdie weeklikse rusdag in. Hy sê nie, net werk nou vir 3 maande en kom dan so vir 2 weke tot rus nie. Nee. Rus elke week. Dis die teken van my verbond, net soos wat die Sabbat in die Oud-Testament was. Nou ja, oor die praktyk daarvan kan ons nou lang praat. Dit bly altyd vir my verstommend om te dink. Mense hou daarvan om op Sondag nog 'n bietjie ekstra te werk. Ekstra in te sit, langer ure te werk, vir watter rede ook al. As God sê rus, as God sê, vat jy nou hierdie vakansiedag. En dis nie vakansie van soos in niks te nie, maar geniet jy nou van rus. Hoekom werk? Die kinders sal dit beaam. As die skool sê, vrydag is 'n vakansiedag, wat er kind gaan by die skool opdag? En sê, hoorie, maar ek wil vandag 'n bietjie skool gaan. Dit werk net nie so nie. Maar weet die, kinders van God is bereid om dit te doen. Hulle maak regtig so. Wat is die verhouding tussen Sabbat en Sondag? Dis my derde punt, ek nader die einde. Die vertrekpunt is, daar's 'n kontinuïteit, daar's iets wat voortgaan. Daar's 'n vervulling, en daar is 'n uitsig op 'n algehele vervulling. So as ons praat oor die verhouding Sabbat-Sondag, dan dink ek is dit belangrik om in die lyn van die skrif 3 basiese dinge raak te sien. Iets gaan voort, vanaf die Oud Testament en die Nuwe Testament, iets word volgemaak, maar is nog nie heeltemal vol nie. Ons wag nog vir 'n totale volword. Daar die ding wat ons het van, ons het reeds die verlossing in Christus, maar nog nie volkome nie. Waarvan die hele skrif vol is. Mens sou dit kon vergelyk met 'n beeld van 'n blom. Aanvanklik het 'n blommetjie was 'n klein knoppie, en dan begin die knoppie oopgang, en dan kan hy sien, hier begin iets, maar later is die blommetjie heeltemal oop. Nou, Dis is wat die skrif toe ook werk. In die Ou Testament vind die mens die klein knoppie. En die mens kan al sien, hierdie is 'n gousblommetjie. En dan gaan hy oop. En hy word al mooi. Dis die tyd van die Nuwe Testament. Maar die tyd van finale vervulling is as die blom heeltemal oop is. Dis die tyd van die ewigheid. Dis na Christus weer gekom het. En as ons daai beeld vat in terme van die Sabbat, die Nuwe Testamentiese Sondag bevat dus die elemente van die Ou Testamentiese Sabbat. Dis 'n fees van rus. Dis herdenking van skepping en verlossing. Dis 'n verbondsteken. Al daardie dinge wat reeds in die klein knoppietjie lê in die Ou Testament, in die Sabbat, vind ons ook terug in die Nuwe Testament. Die Nuwe Testamentiese Sabbat is nie maar net 'n voortsetting van die Ou Testamentiese Sabbat nie. Inhoudelik verskil die twee van mekaar op die manier hoe dit gevier word. Byvoorbeeld, ons vandag, ons onderhou op die Sondag nie al daardie God voorgeskrewe rituele en seremonies van die Ou Testamentiese Sabbat nie. En ons moet daaroor baie eerlik wees. Ons doen nie presies dieselfde as wat die Jode gedoen het in die tyd vanaf Genesis tot by Maleagi nie. En ek wil dit weer onderstreep, dit gaan nie nou oor wat die Fariseërs daarvan gemaak nie, want dit kan ons sowieso een kant skuif. Dit is hulle skepping. Maar ek praat nou van wat het God voorgeskryf. En die Here het baie duidelike reëls vir die Sabbat voorgeskryf, wat ons nie meer net so presies onderhou nie. Waarom nie? Omdat die knoppie al een eentje oopgegaan het. Christus het het volgemaak. Hy het het nie laat verval nie. Die Nuwe Testamentiese Sondag kan direk aan die vierde gebod verbind word, maar het moet gevier word as die vervulde vierde gebod. En as ek terug by Sondag 38 van die Katechismus, en dit loon 'n mens om weer mooi na daardie Sondag te kyk, ek dink ons vaders van die reformatie het die ding baie helder gesien. Want waaroor praat hulle as het gaan oor die vierde gebod in Sondag 38, dan praat hulle oor die woordbediening en die skole moet in stand gehou word. Voordat daar 'n woord gepraat word oor rus en dit mag jy doen, dit mag jy nie doen nie, woordbediening en skole in stand hou. Die tweede wat ons bely, ons moet met die gemeente van God saamkom om die woord te hoor en die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die christelike liefdesgawes te gee. Interessant, die offergawes, die diens van barmhartigheid is deel van erediens. Wat ons ook in Sondag 38 bely, is dat het 'n teken is dat ek elke dag van my lewe teen die sonde moet stry. So die Nuwe Testamentiese Sondagviering fokus baie sterk op die stryd teen die sonde. In die Ou Testament is daar gesê, moenie terughunker na die slaafhuis van Egipte nie. Punt. Die Nuwe Testamentiese Sondag sê, hunker vooruit. Stryd teen sonde. En dan is dit nie net sonde van slawerny nie, maar ook al die ander dinge wat in mens se lewe kan beheers. Die Nuwe Testamentiese Sondag is duidelik 'n verbinding tussen die Ou Testamentiese Sabbat en die ewige Sabbat wat kom, waarvan ons lees in Hebreërs 4. Die slot van Sondag 38 sê, so begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Dis 'n wesenlike saak om aan vast te hou. Dis nie maar net 'n kwessie van, ons doen het vandag 'n bietjie anders as in die verlede nie. Dis baie belangriker om raak te sien, ons is met ons Sondagviering op pad na die ewige Sabbat, die ewige heerlikheid wat kom. En die ewige Sabbat volgens Hebreërs 4 handel daaroor dat ons God sal dien en prys met alles wat ons is en het elke dag van die week. So dit is eintlik 'n volkome herstel van die skepingsgegewe. Wat sê ons as ons praat oor die verhouding Sabbat Sondag? Ons sê die Sondag is nie bloot 'n verskuiwing van die Sabbat na die eerste dag van die week nie. Ons bely Die Sondag is baie meer as Sabbat. Die Sondag is 'n vervulling, dis 'n volgemaakte Sabbat. Dit het nie meer sekere reëls en gebooie van die Ou Testament nie. Dit het nog steeds reëls, verseker, want Christus gee reëls, hy is 'n God van orde. Maar dit het nou reëls met die oog op die heerlikheid wat kom. En daardie reëls beheers dat ons rus van ons werk en dat ons goed doen aan mekaar en dat ons die oog gevestig hou op Christus wat vir ons die ewige Sabbat beloof. Dit is die bedoeling van die Nuwe Testamentiese Sondag, dag van samekoms. Nou kortliks iets oor die Sabbatariërs en die sewende dag Adventiste. Jy weet, as die mens op die internet gaan soek onder die naam Sabbatarians, miskien die Sabbatariërs ongelukkig nie daarin, Sabbatarians, is dit die regte Engels? Dink so. Dan kom een mens by 'n klomp goed uit. Maar dit wat die meeste opval is, Sabbatariërs is nie 'n spesifieke kerk nie. Jy kry nie die kerk van die Sabbatariërs. Dis 'n denkrigting wat op verskillende maniere in verskillende kerkgroeperinge sy neerslag vind. Nou, daar is baie redes waarom daar Sabbatariërs is, jy kan het self gaan lees, ek gaan nou definitief nie vanaand daarby stilstaan nie. Maar die kruks van die Sabbatariërs, en die naam sê dit al reeds, is dat hulle uitgaan van die Sabbatgegevens wat God neergelê het in die Ou Testament. Hy sê, so en so en so moet jy maak, so gaan jy maak. Daardie gegevens word interessant genoeg deur die Sabbatariërs, en onthou nou is die Sabbatariërs 'n hele skopus van mense, nê, word op verskillende maniere toegepas. Daar is sommige aan die een kant van die spektrum wat heeltemal judaïsties raak. Die judaïste was mense wat hulle self as Christene beskou het, maar nog presies by die wet van die Ou Testament geleef het. Hulle het nog besny en hulle het nog al die dinge van die Ou Testament gedoen. Waarteen Paulus en Petrus baie sterk moes optree. So, hulle het ook die Ou Testamentiese eetvoorskrifte, hulle het al die Ou Testamentiese feeste, hulle het al die gebruike, en ek weet nie wie van u so nie en dan die Koran lees nie, maar in hierdie week so Koran was daar 'n artikel van 'n dokter Jordaan, nee, dokter Jan de Beer, van die NG Kerk, wat gepraat het oor die menorah. Hy gaan terug na die Ou Testament toe. 'N NG predikant wat sê, ek vier die feestdag op die Sabbatdag. En as mens dan hierdie artikel nou mooi lees, dan kom jy achter, dit gaan nie maar net daaroor dat hy op Saterdag die Sondag wil vier nie. Dit gaan vir hom daaroor dat hy bly by die eetreëls van Leviticus en al daardie dinge. So dis heeltemal 'n terugbeweeg na die Ou Testament toe. Daar is natuurlijk ook in die koerant in die afgelope tyd 'n geweldige debakel gewees oor 'n sekere Eysele, Johan Eysele. Hy het 'n briefie geskryf in hier vroeg in die jaar en gesê die Sondag word 'n is 'n gewonde dag, dis nie meer 'n gewone dag nie. Nou, hy het toch al 'n sterk standpunt in sy briefiekie uitgespreek, maar sy antwoord, die antwoorde wat hy gekry het, is een van 'n broer, raak rustig, want ons het nie meer al hierdie goede van 'n Sondag nodig nie, en ons weet in alle geval nie precies wanneer die Sondag was nie, en al die historiekies. So, ons moet nie dink, hierdie debat let door ver nie. Hy is hier baie naby. Hy is hier in die Afrikaanse omgewing. Die Sabbatariërs, sy een groep is dus die sogenaamde judaïste. Hulle gaan totaal terug in die Ou Testament toe. Interessant ook, ek moet nou nooit iemand oordeel op grond van 'n prentjie nie, maar hierdie dokter de Beer lyk glad smiekie soos 'n Jood. Hy het sy hare so geknip en hy het alles so gemaak soos wat die Jode dit doen. Maar ek wil my nou nie iets verbeel nie. Dan kry men sommige wat in lyn kom met die Romeinse praktyke. Sabbatariërs wat sê, die Sabbat gaan gepaard met die typiese Romeinse gebruike soos die offerande by die mis. Dit is ons 'n groot ding in die Romeinse kerk, dat jy die mis moet vier soos wat dit gedoen is deur die priesters in die Ou Testament. Al die rituele, al die kore, al die prente, al die sigbare beelde in die Romeinse kerk, Ons kan amper sê, dis Rooms-Katolieke sabotaaiers. Hulle en die Rooms-Katolieke vind mekaar iewers langs die pad. Sommige kies weer die rigting van die wederdopers. En ek dink amper dit is die grootste groep en dis waar die sewende dag Adventiste ook inkom. Dan gaan die sabbatsviering gepaard met buitengewone geesteswerkinge, daar's 'n volwasse doop en niks meer. So as ons praat van die woord sabbatariërs, die term sabbatariërs, dan praat ons van 'n groot groep mense. En jy kan hulle vaspen in een enkele kolletjie nie. Kom ons by die sewende dag Adventiste en baie van ons kry met hulle te doen op verskillende maniere. Nou weer eens, mens kan gaan kyk op die internet. Ek weet nie presies wat die Engelse naam daarvoor is nie, maar mens moet maar gaan kyk onder die term Adventist. Want in die woord sewende dag Adventist sit natuurlik twee gedagtes opgesluit. Dis sewende dag en Adventist. Sewende dag beteken die viering van die dag op die Here van die Here op die laaste dag van die week. Adventist, Advent beteken jy verwag iets. Nou, hierdie is 'n kerk. Dis nie net 'n stroming soos die sabbatariërs nie. En daai kerk is definitief 'n kerk met 'n baie sterk standpunt inname. Wat vir my opvallend is, is dat die kern van die sewende dag Adventistiese belydenis tot 'n groot mate ooreenstem met die gereformeerde leer. Alles wat hulle bely oor die drie eenheid, die inspirasie van die skrif, die onfeilbaarheid van die skrif, die volkome en die unieke werk van Jesus Christus, die wonder van kerkwees, genoem het op, dis alles dinge wat ons sê ja en amen. Dis precies soos wat ons glo. Maar as ons kom by die belangrikste punte van verskil, dan is dit opvallend, die sewende dag Adventiste werk met die groot doop, en nie met die kinderdoop nie. Nagmaal, ek het dit nooit besef nie, ek het dit nou hier gelees, is nie net 'n kwestie, daar's vir hulle drie tekens by die nagmaal. Ons het brood en wyn, maar hulle het ook nog voetwassing, saam met die nagmaal. Want hulle sê, die voetwassing in Johannes 13, is onlosmaaklik deel van die reiniging van sondes. Hulle plaas 'n groot klem op die gawe van profesie, en daar is een dame, Ellen White, wat hier in die 19e eeuw geleef het, en haar profetiese inzichte, wat lyk my nogal een basis gevorm het vir die ontstaan van die sewende dag Adventiste. Oor die wet sê hulle, die wet bly in die Nuwe Testament precies dieselfde as in die Ou Testament. Met ander woorde, elke seremonie, elke stukkie wetgewing, wat in die Ou Testament opgeskrywe staan, is net so van toepassing in die Nuwe Testament. Al die reinigingsvoorskrifte, al die eetvoorskrifte, al die sabbatsvoorskrifte, alles, geld vandag nog net so. Hulle leefwyse is baie sober, is ooreenkomstig die Ou Testamentiese voorskrifte. Ek het opgetel dat hulle byvoorbeeld geen alkohol mag gebruik nie. En dan, wat die verwagting, die adventgedeelte betref, hulle verwag die sogenaamde tweede koms van Christus, wat ons ook natuurlik verwag, Christus se wederkoms, maar dan sit hulle baie sterk in die idee van die duisendjarige vrederyk, en daarover wil ek nie te veel vanaand sê nie, want het gaan dalk die aandag aflei van dit waaroor het werklik gaan, maar dit kom kortliks daarop neer, Christus gaan kom, en hy gaan sy gelowiges tot hom neem. Dan gaan hy die ongelowiges in die hel verwerp, dan plaas hy die gelowiges terug op die aarde, en dan is daar 'n duisendjarige vrederyk, en dan is daar 'n tweede koms, 'n finale koms. Dit is kortliks, en ek weet dit is heeltemal te kort, en heeltemal dalk onbevredigend, maar is so ongeveer waar dit op neerkom. So die advent is die uitsien na die finale koms van Christus. Die lewe tussen opstanding en dood, dood en opstanding eintlik, is typies die belydenis wat die mens ook kry by party gereformeerdes, dat die mens in 'n soort van 'n sielesslaap ingaan. As jy dood gaan, dan is jy nie in die hemel nie, jy is ook nie in die hel nie, jy is so hier in 'n tussentoestand. Wat beteken dat Katechismus Sondag 22 oor die opstanding van die liggaam en die ewige lewe, dit word uitgesny. En grondliggend aan al die dinge is 'n siening op die verbond. Daarvan is ek oortuig. Want waar loop die lyne nou uit mekaar en daarmee sluit ek af? Ek dink, as een mens met Seventh Day Adventiste en Sabbatarius praat oor die hele viering van die Sondag, begin dan by wat het ons met mekaar in gemeen. Want ons het 'n geweldige groot basis met mekaar in gemeen. Geloof in Jesus Christus. Dis wat Paulus ook doen in al sy briewe. Hy praat oor die geloof in Christus. En dan kan een mens aan die hand van Matteus 5, die vervulde wet, in Kolossense 2, soos wat ek het vir u gelees het, praat oor, wat is dit, dat hierdie testament vervul is? Wat beteken dit, dat Paulus sê, daar is een heenwysing, en vandag leef ons in die tyd van vervulling. Nie finale vervulling nie, maar daar is klaar vervulling. Dus, moet nie jouself verkneg aan allerlei reëls en gebooie nie, want uiteindelik dink ek kom tot 'n groot mate daarop neer. As jy hierdie goed nie nakom nie, dan maak jy dit nie. Dis die uiteinde daarvan. Dit word 'n soort van wetticisme. Die gevaar van die Sewende Dag Adventiste en die Sabbatariërs is dat die horlosie plek teruggedraai word Ou Testament toe. Merkwaardig. Dit word geselekteerd gedoen. Ons glo in Christus, maar ons moet ook nog hierdie goed doen. Nou, ons het in die gereformeerde kerke werklik anders. Ons glo in Christus en die hele Ou Testament het alles met ons te doen, want dit is vervulling Christus. En daarom dat ons die 10 gebooie nauwgezet onderhou, nie om daarmee iets te verdien nie om daarmee iets te bewys nie, maar om uit dank vir God te lewe. Die gevaar vir ons natuurlik, na my mening, is dat ons die ryke vervulling mis en maak asof die Sabbatsgebod met al sy besonderhede geen krag meer het nie. As mens dink aan die verskoning wat gemaak word, hoekom is 'n Sondag eintlik Sunday is Funday? En Christene sê dit. Nou, dan begin mens ook vraagtekens plaas. Ek kan op 'n Sondag maak wat ek wil. Dis nie wat Christus gesê het nie. Die rus element van die Sondag bly beslis daar. So, in gesprek met Seventh Day Adventiste, Sabbatariërs, moet ons nooit sê, julle het die bal totaal misgeslaan, en ons weet precies nie. Ek dink in baie opsigte mis ons ook groot mate die vervulling van die verheerlikte Sabbat, en die heerlikheid van Sondag. Die punt waar die Christen mekaar moet vind, is by Christus self. Mens moet altyd, as jy in debat tree met mense, oppas dat dit nie jy is, en dis jy nie. Want is gewoonlik die vraag waarmee dit begin. In watter kerk is jy? Jy is een dopper. Okay, goed. En jy is een adventist. Okay, nee, goed, dan verstaan ons mekaar, en dan vat ons mekaar op daai ene. Jy weet, dit bring een mens nêrens nie. Kom ons plaas mekaar voor Christus. Want is hy wat sê, wat is Sabbat, wat is vervulde Sabbat, en wat is die finale vervulling van Sabbat. Dus ek dink as ons met mekaar kan praat oor die vervulde Sabbat en oor die uitsig op die ewige heerlikheid, dan kry mens 'n geweldige bron van wins. Nou broeders en susters, hiermee het ek eintlik al meer gesê as wat ek moes sê, want ek sien al klaar die tyd het geweldig ver geloop. Maar hier is soveel om te sê, ek wil graag vir mense geleentheid gee, lidmate, praat, as jy nou iets wil sê, vraag, sê.
Nog ding, die eerste ding was, een boek wat ek gelees het, waar hulle een totale ander verband met die Constantijn saak bring. Hulle bring van die vroeë Baal Babyloniese tyd af, en dan hoe die verskillende afgode op verskillende maniere gedien is, en dan waar die meeste of waar al die goed eindelijk saamkom in een God wat dan die songod is, hulle is allemaal verskillende name, maar hulle kom allemaal saam in die songod, en dat die songod wel op Sondag aanbid is, en dat Constantijn glad geen Christen was nie, en ek denk as mense na sy lewe en so aan kyk, dan besef een mens dat hy glad geen Christen was nie, maar dat hy in 'n poging om allemaal te in een te bring, daarom dan die Sondag as die dag van godsdienst afgesonder het, en van daar af het Christen op die Sondag gevier. So hulle kom weer met 'n ander ding is. En dan as jy met mense praat wat baie spesifiek die Sabbat aanhang, dan bring hulle altyd die gedeelte in wat sê, maar Christus het nie op die eerste dag opgestaan nie, omdat die telling ding nie reg werk van op die derde dag, vanaf die Vrydag nie. As Dominee dit net weer sal duidelik maak, want dis altyd 'n punt wat hulle gebruik, en die mense is nie altyd seker hoe om daarop te reageer nie, want die Jode het blijkbaar anders getel of een van die ding. En dan ook weer eens, dan kom hulle met, as ons die Sabbat as wet nie precies onderhou nie, dan geld dit vir die egskeiding en vir al die ander dinge, dan kan ons alles half bietjie verdraai om nou by die Nuwe Testamentiese tyd vir ons aan te pas. En daai drie goed is iets wat nog altyd 'n vraagstuk veroorsaak. En dan die Adventiste spesifiek, vir my lê die groot verskil en die probleem met hulle meer dat hulle die woord van God nie as die enigste woord of as die enigste riglyn van ons lewe aanvaar nie. Die profesie staan vir hulle net so sterk soos die woord van God, en dit is vir my 'n baie sterker manier om met die Adventis om te gaan om te praat, want die is wat wel vanuit daai geloof bekeer, dit is vir hulle 'n baie groter issue amper as die Sabbats issue, is die feit dat God se woord die enigste ding is waarop gestaan word.
Kan ons eers net iets sê oor die hele kwestie van keizer Constantijn? Ek dink baie van ons is bewus van keizer Constantijn se wetgewing hier in die jaar 331 daarom, wat hy die christelike godsdienst as staatsgodsdienst verhef het. Weet jy, dit word so amper aanvaar asof keizer Constantijn alles gedoen het om dit vir ons moontlik te maak om christene te wees. Want hy het nou die wetgewing neergelê. En ek dink ons moet baie versigtig omgaan met keizer Constantijn. Dat hy bepaalde vergunninge gegee het, dat hy sekere dinge op die wetboek gesit het. En nou praat ons nie van of hy opregte Christen was of nie, en in die oksiek nu en al die dinge, die teken wat hy in die hemel gesien het. Kom ons los het daar. Ek dink dis baie duidelik in die geskiedenis, dat die eerste kerke alreeds met die eerste dag van die week gewerk het. Afgesien van keizer Constantijn. My persoonlijke mening is, dus ons moet vir keizer Constantijn 'n baie kleiner plekkie gee in die hele geskiedenis, as wat party mense geneig is om te gee. Niet in staande die gebruik wat die Here vir hom gegee het, die werking wat die Here deur hom gewerk het. Die tweede saak, oor die, ek het nou die derde enetje, het ek nou eerst in my kop, die tweede enetje was gewees, die telling van die derde dag. Nou, ons weet allemaal dat die jode se dag het geloop vanaf die aand 6:00 tot die volgende aand 6:00. So Christus is dood op die Vrydag. En dan begin die telling. Dis die eerste dag, soos hy dood. Tweede dag, derde dag. As ons nou reken, die sondag, in ons termen, die sondagochtend vroeg het hy opgestaan uit die dood. Op die derde dag. En dit is een bietjie vreemd in ons denken. Iemand het vanoggend ook daar oor gepraat, dat wie sê, ons is recht, dat ons dag om 12:00 begin. Ek weet nie of dit een kwestie van recht en verkeerd is nie. Hoe oordeel een mens, wat is recht en verkeerd in termen van tyd? God self sê, daar is dae en nagte. Al wat ons weet is, dat Christus inderdaad op die derde dag opgestaan het, en belangriker as dit, is dat die Johannes Evangelie uitdruklik sê op die eerste dag van die week. Daar staan dit. Dus ek dink nie ons hoef oor daai net te hakel nie, want mens kan dit met die skrif bewys. Nou die kwestie van die profesie, dis die derde punt. Ek het nog te min direk met die sewende dag Adventiste te doen gekry. Daar is party van u wat baie meer daarmee te doen gekry het. Ek het gesien, hulle maak baie aanspraak op die profetiese gawes van sekere mense. Ek sien in hulle eie geloofsbelijdenis, dat hulle sê die Bybel is die onfeilbare woord van God, en ons hou vast daaraan. Maar dat daar profetiese gawes bykom, wel, dit mag so wees. En onmiddellik natuurlik begin die rookie trek, nee. Want dan is jy eindelijk die Bybel plus die profetiese gawes. En ek, mens kan amper sê, die boek antwoord is natuurlijk weer, oh, maar julle doen precies die selle. Julle die Bybel en een belydenis. Julle die Bybel en Calvin. Nou, in alle eerlijkheid, broeders en sisters, ek denk nog nooit ons het Calvin verhef, tot iets boek in die Bybel nie. Ons moet ook maar dat in stry. Mens moet Calvin toets aan die skrifte. Maar daar is baie mense wat wel een besonderse insig in die skrifte het. So, dis my nou bykie niet hierdie, maar ja, dit, ek dink, as ons gaan praat ook oor die evangelisering ten opzichte van 7-dag Adventiste, dan moet jy sekerlik baie mooi weet waarvan praat jy. Jy moet die feite mooi achter mekaar hê. Hannes, en dan Jakob.
Ja, ek het gewonder, toe jy genoem het van die aanvankelijk, waar die eerste keer ons raak lees in die ou geskrifte van die kerkvaders, van die kerk wat op die eerste dag bijeengekom het, toe het ek gewonder, is daar iets in die tyd, hier van 100, 200 na Christus, uit die geskrifte waar daar stemme opgegaan het, dat het nie so moet wees, of, was daar dus al een polemiek rondom die dag, of nie?
Ek het nie opgetel nie. Maar waarschijnlijk as die mens een bykie diepgaande studie daarvan maak, sal een mens dalk soeits optel. Vooral onder die natuurlijk die jode wat christene geword het, sal een mens het waarschijnlijk optel. Maar ek het nie opgetel nie. Ek het ook nou maar net gekyk na diegene wat in die vroege christelike kerk beduidende uitsprake gemaakt het. Jakob?
Ek sien in die deurlopend in die Bybel is dag baie belangrik. In die skepping, dit was aand en dit was morgen, dit was die vierde dag. As mens gaan lees op ander dele van die Bybel, sê God byvoorbeeld in 1 Konings 8 vers 16, van die dag af het ek my volk Israel uitgelei. So mens kry oorals deurlopend een spesifieke dag wat God iets aangekondig het, van hierdie dag af, van die dag af. So dan die eerste vraag van aanvankelijke twyfel by jou, as God dan die rustdag, die Sabbat met die wet ingestel het, en Jesus het gekom en hy die wet kom vervul, waar het ons dan die oorgang gekry, na dit nie meer op die dag wat God bedoel het, die 7de dag, die rust na die dag, die weekse werk, en nie die rust voor die weekse werk begin het. So dit is die eerste vraag van twyfel wat daar ontstaan. Maar dan die ander saak vir my is, lees ons enige plek in die Ou Testament, waar die term die eerste dag van die week gebruik word. Want op verskeie plekke in die Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 16 vers 2, sê die eerste dag van die week, het die disciples by mekaar gekom. En dan lees ons ook in 1 Korintiërs 1 vers 8, die dag van onze Heere, wat ek nou na die wederkoms verwys. So my vraag is, is daar in die Ou Testament ernstiger verwysing na hierdie eerste dag, soos wat het pertinent in die Nieuwe Testament staan, op die eerste dag van die week het hulle by mekaar gekom.
Jy moet my help, dink, ek het nergens gelees al in die Ou Testament dat die mens dus een verwysing kry in die eerste dag van die week, in termen van een rustdag nie. Dit is typies eie aan die Nieuwe Testament. En dat die Here besondere waarde heg aan hierdie 7de dag, dit is een gegewe. Ek dink die vraag waarmee ons sit is 7de dag, is dit soos in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, of is dit elke 7de dag? Dit is natuurlijk een ander vraag wat daarmee saamgaan. En as ek nou weer dink in termen van die knoppie en die blommetje wat oopgaan, dan kry mens die indruk dat waar in die ou testamentiese bedeling, waar het nog tot 'n groot mate heenwysing was, dat die dag nog geleid op die einde van die week, maar die ritme van 7de het nie weggeraak nie, dit bly 7de dag. Al wat vervul is, dit word eerste dag en dit kry 'n ander inhoud. Nie totaal verskillende inhoud nie, maar dit kry 'n vervulde inhoud. En dan is dit wel opvallend natuurlijk dat die hele tyd praat van die eerste dag van die week, want dit was in termen van die jode logisch die eerste werkdag. Nou weet ek nie of ek die vraag antwoord nie, maar kortliks kom daarop neer, in die Ou Testament lees een mens nie van die eerste dag van die week nie. Dus duidelik een saak wat in die Nuwe Testament na vore kom. Ons is op twee plekke tegelijk. Wie wil nou eerst praat? Henny. En dan Ansie, en dan kom ons hier so deur aan CD toe.
Ek wil net sê, na aanleiding van Exodus 31 vers 16 en 17, staan daar, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier in hulle geslagte, as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. En dan in Markus 2 vers 27 en 28, sê Christus self, en hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaakt vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie, daarom is die Seun van die mens, Here, ook van die Sabbat. Dit is my problematies, in die sin, dat Christus erken ook hier, wat my betref, dat die Sabbat, hy erken die Sabbat. Daar is verskeie plekke wat Christus verwys na die Sabbat in die Bybel. En dan, net rondom iets anders, die invloed van die katholieke kerk, rondom die verskuiving van, soos ons het nou ken, die Sabbat na die Sondag toe. Paus Pius het in 1566 met die Konsilie van Trent gesê, dat het die kerk van God behaag, dat die godsdienstige viering van die Sabbatdag oorgeplaas moet word na die dag van die Here Sondag. En dan het die vader Enright in juni 1893 in die American Sentinel ook een document van die Rooms-Katholieke Kerk gesê. Die Rooms-Katholieke Kerk het deur middel van sy goddelike mag die Sabbatdag herroep en beveel dat jy die eerste dag van die week moet heilig hou en kyk die hele beskaafde wereld buig neer in eerbiedige gehoorsaamheid voor die bevel van die Heilige Rooms-Katholieke Kerk.